Tusen takk. Dere, før jeg begynner sånn helt, så har jeg bare lyst til å starte med et bibelvers. Det fra Johannes evangeliet 10:11. Den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Jeg vet ikke om noen av dere fikk med dere I går, men jeg snakket om at vi som sauer. Vi må gå fra å oppføre oss som sauer uten hyrde til vi har faktisk en hyrde. Slutt å loke rundt, ok? Men han den gode gjeteren, og gode gjeteren gir livet sitt for sauene, altså meg og deg. Og nå skal jeg fortelle troshistorien min. Den litt sånn brutal. Men når jeg forteller denne historien her, og alt sant, når jeg forteller denne, så har jeg lyst til at du skal ha dette bibelverset I hodet, ok? I bakteppet. Kan du se Gud I denne historien? Og kanskje det får deg til å reflektere over ditt eget liv, det livet du har gått og reisen du har gått på. Oi, kanskje Gud var der egentlig, ok? Det målet mitt. Jeg heter Evin som Rune... du sa? sykt dårlig på navn, uansett. Han sykt bra. Jeg født I 1992 I Iran. Kurder fra Iran. Jeg går faktisk med... det fest I dag. Vi avslutter med fest. Dette kurdiske nasjonaldrag, en del av den. Festdrakta vår. Jeg vokste opp der I... Jeg født I Iran. I en tid hvor det ble kaos. Med den islamske staten som kom inn. Og, siden jeg kurder, så kurderne litt sånn som samene. Liksom en sånn folkegruppe som bare har blitt trøkket ned. Og min far, han... begynte å skrive dikter om kurderens frihet. Og så begynte han å skrive sanger om kurderens frihet. Og så ble han guerillaleder, og det ble sånn der, når de hadde tapt en kamp eller noe sånt, og hadde vært ute I illen og kom tilbake og tente bål, så begynte han å synge sanger. Og han ble en sånn folkehelt, har jeg hørt fra kurderen nå. Han en folkehelt. Din far. Og det her var jo ikke populært I Iran I det hele tatt. Så en dag så kom det en mann på døra. Dere må flykte nå. Det du sør på Tahrirs hode, sa de. Altså, det var de som klarte å ta min far og drepe han og komme med hodet. Han skulle få masse penger, sa de I Iran. Så da var det bare pakke sammen. Alt viktige først. Det viktigste jeg hadde var en porselenstokke. Og det viktigste min lille storebror hadde, Aram, han hadde en fotball. Det var det viktigste for oss å ta med. Vi kommer til en jordhytte langt ut på landsbygda. Og den natta der, så vi så på sånne tynne madrasser. På sementgulv og sånn. Natta kommer, vi sovner. På den tiden så det bare meg, mamma, min bror ja, og meg. Og så det en utedo da, 100 meter unna. Og min bror må selvfølgelig tisse midt på natta, når alle har sovnet. Så han vekker mamma og bare, mamma, jeg må få do. Og mamma har sagt dette I etterkant til meg, men hun bare, jeg var litt mørkredd. Så jeg bare, nei, vekk pappa I stedet for. Så han gjorde det, vekket pappa, de gikk til utedoen, og så har hun sagt I ettertid da, at hun kjente på sånn ufred, jeg vet ikke om du noen gang har kjent på det I livet, de sier, nei, det noe som ikke stemmer. Hun skulle ikke være I hytta. Så hun tok meg I armen, gikk 100 meter til den utedoen, og akkurat I det hun kom fram, så eksploderte hytta vi lå og sov I. De hadde stått og ventet på oss at vi skulle sovne godt inn for å ta livet av oss. Og pappaen min, som den syk, kule fyren han han bare starter bilen, sånn Fast and Furious-filmer, jeg vet ikke hvordan man gjør det, men et eller annet sånn med ledninger, kjører med lyktene av til fjellet og sover I huler. Eller det huler. Jeg vet ikke om dere har vært I Midtøsten, og sånt, men det syke landskap, ikke sant? Og masse sånne huler I fjellene og sånn. Der var vi I 3 netter, og min mor var gravid. De har sagt at hun ble stukket av skorpioner, og det eneste vi spiste var slanger som min far fanget. 3 dager senere så dro vi ned igjen til denne jordhytta for å se om det var noe der. Hele hytta I ruiner. Jeg går med en gang bort til det hjørnet, for det lå et glasskap, la jeg forslenstokka mi. Går bort dit, skapet ikke der lenger, det her nede. Jeg går ned, graver, blant ruiner, knust glass. sot, og så finner jeg, ser jeg porselensdokka, sotet I ansiktet. Hun hadde sånn fint, nøttebrunt bølger I håret. Det var smelta, skjeven knust, skoene var smelta. Jeg fikk ikke med meg dokka mi den dagen. Det eneste vi fant, og som vi tok med oss videre på reisen, det var fotballen til min bror. Sykt heldig. Husk den fotballen, ok? Så var vi plutselig på flukt da. Vi ble flyktninger. Og vi skulle over til Irak, fordi det var den tryggeste veien videre til et fritt, fredelig land. Og det jo ikke bare bare. Jeg vet ikke om dere har hørt så mye om Iran og sånn, men det litt sånn skummelt land og vanskelig land. Så og det å komme over grenser fra Iran til Irak, eller bare det grense der, det er fullt bevoktet av militæret. Og hvis ikke du har papirer eller visum, så sliter du med å komme deg ut av dette landet. Mamma har fortalt meg at hun puttet fingeren I sukker de gangene jeg måtte være stille. Og så, når vi kommer frem til det gjæret, vi har fortsatt ikke blitt oppdaget, så det allerede skjært ut et hull I gitteret. Veldig spesielt. Vi kommer oss over til Irak uten å bli oppdaget, uten problemer. Og da, I nærheten av den grensen, så det en flyktningsleir som vi går til. Når vi kommer dit, så det sånn, nei, dere kan ikke finne, dere får ikke lov til å være her. Vi har ikke høyt nok sikkerhet for at dere skal være her, for de visste hvem min pappa var. Og de ville beskytte de andre flyktningene, så vi fikk ikke lov til å komme inn der. Og på denne fluktreisen da, så hadde vi fått med oss en del folk som fulgte etter, for de var sånn, åh, han der Tahir Khalili, han der Grillian, han trygg, vi stiller oss bak han. Så vi ble en flokk. Vi går videre mot neste flyktningsleir, så kommer vi til et dilemma hvor vi kommer til en dal med en sånn elv I midten. Vi kan enten gå over og rundt fjellet, det kommer til å ta lengre tid, og vi har med oss gamle folk og folk som litt syke og skader, eller så kan vi ta en snarvei gjennom dalen. Og det må jeg huske at på den tiden så var det var masse militære, mye uenigheter, det var mye plyndring, folk stjal, og alle hadde gevær. Du vet aldri hvem du møter på, ok? Så alle super forsiktige. Vi bestemmer oss for å ta den raskeste veien gjennom dalen. Når vi kommer, det her jeg hørte av mamma da, når vi kommer til dalen så blir det stille, sier mamma. Alle stille, vi trår forsiktig for å ikke bli oppdaget. For det et åpent landskap plutselig. Og så begynner skuddregnet å komme fra den ene siden av fjellet, og de skyter ned på oss. Du bare hører du, og det går kaos blant folkemengden, og vi splittes I to med den elva I midten, og alle som havner på den siden av elva blir skutt ned på. Hun sier at hun så mennesker løpe uten hode og hender. Mens vi som var på den siden var så nærme fjellet at de fikk ikke tak på oss. De så ikke oss, og de fikk ikke skutt på oss. Da kommer vi til slutt etter hvert til en annen flyktningsleir. Det var såpass liten flyktningsleir, og de hadde ikke noe godt helsehjelp til oss I det hele tatt, og vi bare, og pappa kjente, tror jeg, på en sånn her, han kurderens folk, liksom, han skulle redde dem, og han kunne ikke bare la dem gå og finne seg fram til neste flyktningsleir, han var sånn, vi skal gjøre dette sammen. Så vi bestemte oss for å gå videre til neste flyktningsleir. Men nå hadde vi gått såpass mye, og vi var slitne, så vi finner en landsby midt mellom, cirka, hvor vi tenker at kanskje vi kan være her I natt. Og de som bor I den lille landsbyen, de kjenner til pappa, og de sånn, de har så lyst til å hjelpe han, for han jo en helt. Men samtidig det dødsskummelt å hjelpe en krigsforbryter, på en måte. For alle var jo ute etter han. Men noen dager, greit, noen dager kan dere være her, sa de til oss. Så vi gjorde det, fikk I oss mat, mamma koker vann der ute, for en badeballe til meg. Jeg sånn cirka 3 år på den tiden. Hun sa, du sto rett bak meg hele tiden, mens jeg holdt på med den badeballen. Du vet hvordan 3-åringer det? Snur du deg 1 sekund, så de borte. Og så hører hun eksplosjon. Og hun snur seg, så møter jeg meg en gang, hvor barnet mitt? Og jeg var ikke der. Hun bare skjønte at jeg hadde noe med den eksplosjonen å gjøre, for jeg har vært en troublemaker siden jeg ble født. Jeg så glad jeg møtte Jesus. uansett. Hvor Evin? Ingen har sett Evin. De løper ned den, den dal der også. Ned den dal. Der ligger jeg bevisstløs. Pappa tar meg opp, får liv I meg, og jeg våkner, men jeg snakker ikke. Jeg helt I sjokk. I tre dager var jeg helt sånn apatisk, sånn ingen følelser. Snakket ikke, jeg spiste ikke. De prøvde å dryppe vann I munnen min når jeg sov. Og etter de tre dagene, så jeg ble jo slappere og slappere. Og min mor bare, mors instinkt, vet du, kikket inn. Og hun bare, vet du hva? Vi må videre nå, vi må videre nå. Og han har sagt nei, men dag tre så var det sånn, nå tar jeg den eselen, og så går jeg selv. Og dere kan bli med, eller ikke, men jeg drar med datteren min. Og pappa var sånn, nei, men vi kan ikke, hun bare... Du vet det blikket kvinner kan gi. Ikke si imot en kvinne som står opp for barnet sitt. Altså. Så hun fikk med seg hele gjengen til flyktningsleiren. Når vi kommer frem til flyktningsleiren, så løper mamma inn. Hun ser et hvit telt med rødt kors på. Løper med meg inn der. Etter en tid så kommer de helsefolkene ut, og så sier de at hadde du kommet noen timer senere, så hadde hun dødd. Dehydrering. Man kan kun leve uten vann tre dager. Uansett, så vi blir friske, får den hjelpen vi trenger, og så møter vi på Amnesty International, som ruller sånn til pappa. Et kart nesten, et liste med forskjellige land. Hvor vil du dra? Dette var jo The Norwegian Dream på en måte. Nei. Men det var liksom, hvor vil du dra? Siden vi var såpass, vi politiske flyktninger da, så var vi veldig prioritert. Jeg tror de ville ha oss uten under egentlig, for det skummelt å ha oss der. Men, så da var det liksom Kanada, USA, bare tenk deg det, USA. Burgers, pancakes, fried chicken, Australia, surfing. Skjønner du? Berlin, altså det var masse, masse steder, og så velger han Norge. Har ikke peiling hvorfor han valgte Norge. Og vi ikke sånn som de flyktningene vi har, vi har sett på nyheterne og sånn, ikke sant? Båter og fæle, umenneskelige tilværelser for å komme seg til frihet. Vi ble flydd. Vi hadde med oss en mørk, svær mann som lukta sterk parfyme. Han fulgte oss inn på et fly, og fulgte oss hele veien, og jeg husker på det flyet dere. Jeg satt I det flyet, og så fikk jeg en sånn der boks som var oransje, med et sånt rør inni. Jeg visste ikke hva det var. Men jeg skulle drikke det da. Og jeg bare... Hva dette for noe? Hvilket land det skal til som har dette? Det var appelsinjus med fryktkjøtt. Jeg var helt sånn, hva dette? Så gira på å komme til det landet som hadde appelsinjus med fryktkjøtt. Men vi kommer til Norge, og vi får en leilighet I Markens gate. Barnehageplass, norsk opplæring, alt vi trenger, alt servert på et gullfat, og nå skulle livet begynne. Nå kom vi til frihet. Ting skulle bli bedre. Det trodde vi alle. Og så begynner pappa å drikke. Og humøret hans sitt endrer seg. Han blir mer innelukket. Du må huske at han kommer fra et sted hvor han har blitt torturert. Prøvd å bli drept flere. Han har 9 fingre og fortsatt et skudd I beinet. Skjønner du? Han så badass. Han var badass. Han døde I november. Sorry. Uansett, så har han opplevd alt dette her, krigen og traumaen. Og han fortsatt en helt. Jeg får fortsatt videoer. Det over 2 måneder siden han døde. Jeg får fortsatt videoer av folk som samles. 400-500 flokker med mennesker som synger sangene hans. Og han kom fra det. Helten. Konge liksom der borte. Til naver. Konge ble naver. Han sover dårlig om nettene. Han blir ofte sint, og når han drikker, så begynner han å skrike og slå. Og jeg var såpass liten på den tiden at det ble, sånn, det ble en hverdag for meg. Det var bare sånn, ikke sant? Pappa, han slo. Altså, gjør du feil, søler du melk, så får du slag. Eller det bare, barn sånn. Vi tilpasser oss. Og etter 2 år I Markens gate, så det blir jo naturlig flere barn. som kommer av min mor. Og hun og pappa, de elsker hverandre og sånn. Så, må vi ha et større sted. Så vi flyttet til Hånes. Shout out til Hånes. Flott sted. Og vi får... vi de eneste utlendinger i det stedet. Jeg husker venninnene mine, mine to bestevenner i bryllupet, de sa sånn, første gangen vi møtte Evin, så vi at hun løp ned Grovikveien, og vi hadde sånn ute da, og så sier vi sånn, «Ei, du den nye jenta i gata?» Og så sa du, «Jeg vet ikke hvor jeg bor». Sånn var jeg. Ok? Fantastisk sted, og sykt digg å få lov til å vokse opp et sted hvor det bare er norsk. Du bare blir tvunget inn i integreringen. Det var helt fantastisk sted. Og jeg fikk meg veldig gode venner, men samtidig så sleit jeg litt med det der, og det tror jeg mange gjør, som kommer fra et annet land, har foreldre fra et annet land, eller kommer fra et annet land, kommer til Norge, skal vokse opp. Du får en litt sånn der personlighetskrise i det, fordi ute så likte jeg å ake og hadde lyst til å bli god på ski. Inne så måtte jeg lære meg å synge nasjonalsangen før jeg gikk ut, så ikke jeg skulle miste røttene mine. Skjønner du? Jeg vil egentlig være norsk, men jeg ser ikke norsk ut. Jeg husker en dag jeg kom til venninna mi og snussa litt og var litt sånn. Hun ba, har du grene? Åja, ja, sorry, pappa bare slo meg så sykt hardt i dag. Og hun ba, hæ? Nei, det går bra, altså. Det var bare litt vondt, men det går bra. Hæ? Hun et barn, ikke sant? Vi går på barneskolen, og hun ba, Evin! Det ikke lov å slå. Jeg bare, hva mener du? Og i hvert fall ikke voksne, ikke lov å slå. Jeg bare, hæ? Slår ikke foreldrene dine det? Nei! Og så spør jeg jo andre, slår ikke dine foreldre det? Nei! Jeg bare, øy! Sykt urettferdig. What? Jeg trodde det var vanlig. Og sånn barn. Jeg trodde det var vanlig. Men så går tida da, ikke sant? En periode. Og min bror begynner å spille fotball, og han blir veldig god. Tidens yngste fotballproff, signerer som 15-åring for Start. Da tenker jeg sånn, jeg har også lyst til å begynne på fotball. Jeg begynner i 8. klasse, og jeg blir dødelig god, dere. Jeg kommer fort inn på zonelaget det året, kretslaget, jeg spiller på jenter 17-laget, og i 10. klasse begynner jeg å trene med A-laget, som i toppserien. Jeg kan snikskryte på meg at jeg har spilt i toppserien. En kamp, 5 minutter mot Bodø Glimt. Men det pleier jeg egentlig ikke å si. Men jeg har spilt i toppserien for kvinner. Men i hvert fall, jeg får en mål. En mening med livet mitt. Familiesuger, skole, kjære vene. Tall og bokstaver. Og venner hadde jeg bortprioritert, fordi at det å være, eller bli en profesjonell idrettsutøver innebærer 8 timer søvn, spise pasta dagen før, alkohol, no, legge seg sent, absolutt ikke. Så, og det ungdommer er opptatt av på den tiden, liksom kanskje gå på den festen, eller få seg en kjæreste, det var sånn, distraksjoner. Jeg skal fokus, eye on the game, liksom. Eyes on the prize, var min greie. Og jeg spiller mye fotball. På alle disse forskjellige lagene, så jeg trener i hvert fall for å si sånn, mer enn 7 ganger i uka. Veldig mye. Så begynner jeg å få sånne smerter i leggene. Jeg begynner å kjenne det, altså. Og jeg var veldig sånn tøff jente, ikke sant? På den tiden her. Ikke noe lenger. Jeg bare beit tennene sammen, smerter, ok, men det går. Hvis jeg varmer opp godt nok, så gjør det ikke vondt de neste timene. På en måte. Sånn var det. Men treneren på A-laget begynner å se det på treningene, og en gang så kaller han meg inn og sier han, Evin, kom her! Hvorfor løper du sånn? Han merker det. Det gjør så vondt å stå. Altså, det er så vondt. Jeg ba, jeg har vondt i bøyneren. Han ba, kom deg til legen, nå! Ja, ok. Nei, du får ikke lov til å fullføre trening, liksom. Jeg skulle komme meg til legen. Jeg kommer til legen den dagen, det er en torsdag. Og legen undersøker meg og sånn, du må slutte med fotball i dag. Eller så havner du i rullestol innen du 19 år. Og dere, livet mitt bare, det falt fra hverandre. Det var det eneste jeg hadde. Det var det eneste fremtiden jeg så i mitt liv. Jeg skulle bli fotballproff. Og jeg kommer hjem den dagen, og helt knust. Jeg legger meg på senga, og jeg griner ikke til vanlig, men jeg griner hardt den kvelden, altså. Og da formulerer jeg min første bønn. Jeg ber. Jeg visste ikke om det fantes en Gud, eller om det var noen der ute som hørte meg og brydde seg om meg, som hadde problemer med beina, liksom. Men jeg var sånn, jeg ba, Gud, hvis du finnes, gi meg en venn. Og jeg visste ikke at Gud kunne helbrede på den tiden. Så hadde jeg selvfølgelig bedt om at han skulle helbrede meg. Men jeg var sånn, Gud, hvis du finnes, gi meg en venn. Fordi jeg ville ikke være alene. For nå kommer det en helg, og det fotballkamp, og vennene mine, laget mitt, vennene mine der. Hva skal jeg finne på da? Hva uten fotballen? Og dagen etter, da en fredag, jeg kommer på skolen, og jeg bare helt sånn, jeg vet ikke, jeg bare kommer gjennom dagen. Så kommer det igjen til parallellklassen, som kristen, alle vet at hun kristen, det glorie rundt hodet sitt. Hun kristen. Du vet, du kan se det på noen mennesker. Og så, Evin, har du lyst til å være med i kirka? Kommer bort. Hun har spurt meg før. Og jeg har alltid vært sånn, nei. Altså, jeg var ikke sånn kirkemenneske, kan du si. Jeg likte å slåss i friminutterne. Det var gøy. Ha, kalte du venninna mi for hvit? Hun faktisk halvt utlending. Jeg mokker deg ned. Sånn var jeg. Uansett. Så, men vil du være med i kirka? Jeg var sånn, jeg tror jeg bare feller heller. Jeg ba jo Gud om å gi meg en venn, og så sender man han med en kristne jenta. Ok. Ja vel? Ja, jeg blir med. Hæ? Ja, jeg blir med. Er du seriøs? Jeg ba, ja, jeg blir med. Ok, vi tar den og den bussen. Jeg ba, ja, ok. Og jeg tror ikke hun forventet at jeg skulle komme. Men jeg satt på bussen før hun, og hun kommer inn to stopp etter meg, og hun ba, bung, når hun kom inn på den bussen, hun ba, shit, hun kom. Glory, jenta og meg, som var fra et helt annet sted. I alle fall, vi setter oss sammen på den bussen, og vi skulle til Philadelphia. Det var det bygget som var her før. Aldri vært i kristne sammenheng i mitt liv. Jeg trodde liksom julenissen var Jesus. Eller, skjønner du, jeg bare lost. Har ikke peiling på hva som jeg var. Vi kommer inn. Jeg følger etter Hanna. Jeg har ikke peiling på hva vi gjør. Og vet du hva? Hun bare setter seg helt foran henne. Og jeg følger etter henne, for jeg bare, jeg vet ikke hva, hva gjør man i en kirke? Hvor sitter man? Jeg vet ikke hva det navnet lapper. Ikke sant? Så jeg bare følger etter henne, og fokuserte på å ikke skille meg ut. Og så begynner jeg å se litt rundt meg, bare, ok, wow. Det var mange unge her, det var som to, det føltes som 300 folk, mennesker, unge folk. Og de, var det som, de hadde sånn kul stil, og de så normale ut, liksom. Og det var litt rart, for jeg trodde de var liksom sånn annerledes da. På en sånn negativ måte. Men de så helt oppegående ut da. Og så begynner musikken å spille. Og da var jeg sånn, wow! Det var bra musikk. Ok, dette kan jeg digge. Jeg var sånn, ok. Det var liksom ikke en alene mann 80. Ikke det at det er noe galt med det. Det kommer vekkelse ut av det, tydeligvis. Men det var det jeg på en måte assosierte med kirke da. Og så... Så det var dritbra musikk. Og så kommer... så var det det. Jeg begynte å se rundt meg under lovsangen. Og så jeg mennesker som var sånn der... Skjønner du? De hadde hendene i været, og noen var på kne, og noen gråt. Og jeg var sånn, wow! Psycho! Enten er de psychos og hjernevaska, eller så er det ekte. Og det klarte jeg å reflektere frem til på alder av 17. Fordi det var så ekte og inderlig. Du kan ikke fake det. Skjønner du? Det var så ekte. Du kan ikke fake det. Psychos eller ekte. Jeg måtte finne ut av dette. Så kommer pastoren. Han kommer opp. Og det var det kjedeligste 20 minutter i mitt liv. Ok? Jeg innrømmer det. Jeg håper ikke dere har det sånn nå. Men jeg var bare sånn, what? Hva skjer nå? Jeg begynner å fryse. Jeg begynner å se på skoene hans. De var hvite. Hvor kommer den røyken ifra? Skjønner du? Når det er en sånn kjedelig tale. Man kan si det. Det er noen ganger det er det. Sorry. På vegne av alle oss. Men det er noen ganger det. Vi har ikke dagen alltid. Og så, når han er ferdig da, endelig, så sier han sånn, ja, nå vil jeg at alle skal reise seg. Jeg bare, og så hører jeg bare, bak meg. Jeg bare, oh shit. Reis deg opp. Liksom, hva skal vi gjøre? Og så sier han sånn, nå har du muligheten til å ta imot Jesus som din frelser. Jeg bare, ok, hva vil det si? ja. Jeg vil at alle skal lukke øynene. Men de kommer ikke til å gjøre det. Wow. Wow. Hva skjer med folk? Alle bare hører på han. Jeg bare, ok, lukke øynene. Eller jeg trenger egentlig ikke lukke øynene, så jeg var liksom, hva skal jeg gjøre? Og så sier han, bare rekk opp din hånd. Du har ingenting å miste. Og jeg var sånn, Så vi har en sånn samtale med han uten at han vet det, inni hodet mitt. Det sant, jeg har ingenting å miste. Bare rekk opp din hånd. Ja, skal jeg gjøre det? Det ingen som ser meg. Jeg har ingenting å miste, det sant. Jeg vurderer, skal jeg ta opp hånda, skal jeg ikke ta opp hånda? Og dere, mens jeg holder på der, så føler jeg at det står en engel over meg. Og jeg så sikker på at det står en engel over meg, at hvis jeg ser opp nå, så ser jeg under kjolen på en engel, og det må jeg for all del ikke gjøre. Hva ser jeg da, liksom? Ikke se opp, ikke se opp, ikke se opp, ikke se opp. Du vet den følelsen når noen står bak deg, du bare vet at noen bak deg. Sånn var det. Jeg bare, nei. Og så blir jeg varm. Jeg skjønner ikke hva som skjer, og hjertet bare... Jeg er toppidrettsutøver. For meg så betyr det at snart får du hjerteinfarkt, og nå dør du. Og jeg bare sånn... Ok, det er det. Nå dør jeg. Og så sier pastoren dette. Altså, noen ganger når de har dagen, så er det bra. Så sier han sånn... Hvis det dunker i ditt hjerte, så er det Helligånden som banker på. Åpner opp døra. Jeg bare, shit da. Ja, det meg. Med svetteringer og alt hele pakka. Her jeg. Og jeg kjenner den engelen kommer i meg eller gjennom meg. Og jeg bare, hvilepuls. Jeg blir kjølig igjen. Veldig spesielt, dere. Og hvis ordet kjærlighet er noe vi gjør, eller det er, liksom, det er ikke noe fysisk, men hvis det kunne vært noe fysisk, så var det som at det var rullet et sånn deilig, dyr, jysk, dundyne. Skjønner du? Den dyreste kvaliteten. I alle krinker og kroker av kroppen min, og jeg var bare sånn, holy! Hva er dette for noe? Det var Gud fysisk her jeg måtte sette meg ned, og Hanna bare, går det bra med deg? Jeg bare, ikke ta meg! For da begynner jeg å grine. Jeg griner ikke. Don't touch me. Og livet mitt endret seg, ok? Det var sånn, fargene var nye, ting smakte bedre. Det var som at jeg hadde gått med solbriller hele livet. Og vennene mine som ikke var kristne, de var sånn, wow, så bra for deg. Så bra for deg. Og jeg var bare sånn, kødder du med meg? Ser du ikke hva som har skjedd i livet mitt? Og jeg var sånn der, jeg har gått 17 år og levd i grøfta og i mørket. Og så er det ingen som har sagt meg at dere er seriøse, og at Gud finnes. Kjært dere! 17 år gikk jeg i mørket. Og da sitter dere her med svaret og sannheten og meningen med livet, som alle der ute søker på ekte egentlig. Og så sitter dere med svaret. Og så er det ingen som har sagt det til meg. Ok? Så nå sier jeg det. Hvis ikke du kjenner Jesus, så kødder vi ikke. Vi leker ikke i kirke, for det gøy. Vi tjener ikke så mye penger på det heller, for å si det sånn. Så Jesus ekte, han lever, han vil ha en relasjon med deg. Nå har jeg sagt det, jeg har gjort mitt. Ok? Så kan det være at du stiller deg spørsmålet. Men hvordan hulse kan du tro på Jesus når det har skjedd så mye vondt? Og det skjer mye vondt i verden i dag. La meg si hva jeg oppdaget. Når jeg ser på fortiden min, så ser jeg fotspor av en så syndsyk, mektig, allmektig Gud. En hyrde som veileder meg, som har gitt sitt liv for meg. For det er jo nesten umulig å komme seg ut av et sånn fortid uten å være mer skadet. Jeg er litt skadet, vi har alle vårt. Men når jeg husker når jeg var 18, rundt 18, så i barnevernet så er det sånn at du kan si «Nei, jeg trenger ikke oppfølging», eller «Jo, jeg vil fortsette til jeg er 21». I samtalen med barnevernsdama så sa hun sånn «Ja, nå er du ferdig med oppfølgingen, eller vil du fortsette at vi skal følge deg opp?» Jeg var sånn «Nei, jeg trenger ikke det egentlig, jeg har Jesus nå». Og hun bare, ja, ok. Ja, ok, så hva er drømmene dine da? Jeg bare, nei, jeg har lyst, liksom bare vanlig drøm. Hvitt, fint hus, norsk mann, barn, bare helt vanlig A4-liv. Ja, det er fint, men du vet at mest sannsynlig så havner du med en mann som slår deg. Snakk om å drepe et menneskes livslyst. Men jeg blamer hun ikke, jeg klandrer hun ikke, for dette er verdens fortelling, dere. Og jeg snakket om dette i går, verdens fortelling. Løgner som blir prakket på deg og oss. Hvis du får til dette, hvis du oppnår dette, så er det verdifullt, da blir du lykkelig. Eller hvis du opplever dette, da er du doomed. da har du ikke sjans egentlig til å få til dette livet. Har du vokst opp med rus I familien, da har du ikke en fremtid, da du rusmisbruk og resten. Det ikke vits å prøve engang egentlig. Bare begynne å sprøyte allerede. Skjønner du? Det litt sånn statistikken og verden forteller oss. Men det verden forteller oss, statistikken sier, nødvendigvis ikke det samme som Jesus sier. Fordi du ikke av verden. Jeg snakket om det I går, Johannes 17. Statistikken sier at jeg mest sannsynlig skulle havna I grøfta. Jeg skulle få barn som ung jente, muligens narkoman, og mest sannsynlig så havner jeg med en mann som alkoholiker og slår meg. Men dere, statistikken så ikke Jesus komme. Ok? Statistikken så ikke Jesus komme. Jeg bare sier det. Halleluja! Ok? Husker dere bibelverset? Den gode gjeter. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Og det akkurat det Jesus har gjort. Han har gitt livet sitt. Han døde på det korset for at vi, alle sauene, skulle komme til evig liv og få frelse. Klarer dere å se det? Hvordan han kjempet I mitt liv og beskyttet og veiledet meg? Jeg ser for meg Jesus med den der hyrdestaven bare, nope! No, kom der. Nei, ikke der. Åja, du skal på den festen. Kanslerbuss. For mye snø på Sørlandet. Litt sånn. Skjønner du? Det kan skje. Men jeg føler liksom, når jeg ser det, så ser jeg hyrdestaven bare, nei. Åja, du liker fotball, vi holder deg der en stund. Og han kjemper for deg også. På samme måte. Og han ønsker en relasjon med deg. Fordi jeg ikke noe særlig spesiell. Og vi like mye elsket alle sammen. Enten om du pave eller kriminell. Han elsker dere like mye. Ikke basert på hva du får til, og ikke får til hva du har gjort og ikke gjort. Han elsker alle barna like mye. Det som foreldre. Barn spør, hvem elsker du mest, mamma? Jeg kan ikke velge. Han elsker deg like mye. Så jeg vil bare oppmuntre deg til at ikke la verden definere hvem du og hvor du skal I livet. La heller Jesus fortelle deg det. Ok? Og hvis du ikke kjenner Jesus, og du har lyst til å bli kjent med han, så får du mulighet nå, I dag. Hvis du sitter og hører på, eller bak skjermen, så kan du faktisk bare bekjenne med din munn. Det står at hvis du bekjenner med din munn og tror I ditt hjerte, så du frelst. Og det bare så kort å si, Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil at du skal være Herre, og du skal regjere over mitt liv. I Jesu navn. Amen. Og for oss som sitter her, så kan det være så enkelt som at vi skal ha nattverd på slutten. Gå til nattverd. Nåde. Jesu blod, Jesu kropp. Gitt for deg. Det tegn på det han gjorde på korset, at han døde for deg. Og så anbefaler jeg at du går til forbønn etterpå og sier, vet du hva, I dag dagen jeg gir livet mitt til Jesus. Kan vi be en bønn sammen? Så ber du han inn I hjertet ditt. Og det kommer til å endre livet ditt for alltid. Og det nå det begynner du. Det det første og viktigste steget du tar, å ta imot Jesus. Så du bare bestem deg for det nå I ditt hjerte, og kom til nattverd etterpå. Så vil jeg at du skal finne en menighet I nærheten. Begynn å lese Bibelen fra Nye Testamentet. Kom deg inn I en bibelgruppe, eller få deg kristne venner. Ok? Fordi det kan være at etter en uke med fellesmøten så har vi blitt sånn, åh, vi så sykt on fire! Nå girer vi oss opp! Og så forsvinner det. Fordi det ikke noe møte her. Men du ansvarlig selv for hvor du vil etter dette. Ok? Hvis du skal ha fire I deg, så må du holde det levende. Og du trenger flere folk. Du klarer ikke det alene. Jeg ber en bønn, så jeg ferdig. Jesus, jeg takker deg, Herre. For at du ekte og at du døde for oss. For alle mennesker, Herre. Jeg takker deg, Jesus, for at det så enkelt som å bare tro I sitt hjerte og bare si det høyt. Jeg vil følge deg, Jesus. Så vi frelst, og vi får et evig liv I himmelen sammen med deg. Og at du skal være med oss og guide oss med den gode hyrden du Jesus. Jeg ber, Herre, om at du kommer nå, Hellige Ånd, og vekker ilden I oss, Jesus. La oss bekjenne synder. Legge ned alt framfor korset, Herre. Vekk en brann I oss. I Kristiansand, I Norge, overalt her, Jesus. I Jesu navn. Amen.